musikk.
Riv av headphones når det kommer musikk, sier du, Lars. Vi i episode 346 av Lulbua. Vi skal... Nei, 446, eller Jesus.
Gå fort. Jesus Lord. Kommer vi til å fortsette etter episode 500? Jeg hørte noen som drev og spekulerte. Kommer Lulbua til å gå for 1000? Eller skal man gi seg mens leken er god?
Det kommer an på hva vi orker, Lars. Det kommer an på om du klarer å spille mer enn 10 spill fra nå til episode 500. Hva tror du, Philip?
Mer enn 10 spill? Kanskje ikke, men 10 akkurat. Det tror jeg skal klare.
Har Lars streama spill innen episode 500?
Det tror jeg ikke. Det er alt for lite å gå på. Både Lars og Mats har noen stream-lovnader fra mange år tilbake, som vi fortsatt går og venter på.
Ja, venter på boka der, men så.
Jeg streamer bare på Pornhub.
Ja, det er såpass. Ja, nei, vi pratet om lyd, at det av og til er litt for høy lyd på musikken. Det er vanskelig for meg å vite hvor høy musikken er før jeg spiller. Noen sanger er høye, noen er lave. Det er litt forskjellige lydfiler. Så jeg skal prøve. Egentlig har jeg lyst til, vet du, Monty Python hadde forslaget til en sketch en gang som BBC startet. Der sketchen skulle starte, så var det veldig lav lyd når de sitter og prater og sånn. Altså, alle går bort til de gamle TV-ene sine på 60-tallet og skrur lyden opp og opp og opp. Jeg hører jo ingenting. Opp og opp helt på maksen, så bare plutselig... Men BBC fant ut at da vil de antagelig sprenge høyttalerne på tusenvis av TV-apparater og bli erstatningsansvarlig. Men ideen var jo god, da.
Ja. Går det an å gjøre noe? Kan vi gjøre noe som ødelegger utstyret til folk, liksom? Hvordan skal vi få det til? Alle som hører på Lulbua, plutselig, you just ordered 1,000 liters of milk.
Ok, gjort tenkt siden sist. Vi har masse vi skal igjennom, og vi prøver å holde fokus. Mats har tatt pause i dag. Han skulle på, var det en onanifestival, Lars?
Ja, onani og...
Harstad Onaniklubb, Hook, er startet opp.
Ja, Hook er jævlig bra.
Ja, du er med der, du og hvordan er det greiene der?
Nei, jeg er jo leder. Nei, vi har 2 medlemmer. Det går strålende.
Du og Mats?
Ja.
Ja, for dette er ikke noe nytt egentlig. Det er bare først nå at dere har organisert dere.
I et AS.
Ja, og Reach Around Club.
Ja, ja, her liker du tanken på, Philip.
Ja, ja, dette liker jeg. Sånn. CM-relatert, så... Jeg hadde egentlig ikke til å fortelle her, men det finnes jo 2 swingersklubber i Norge, en i Trondheim og en i Tønsberg, og nå skulle det åpne en til i Oslo, og i dag så kom nyheten om at den ene investoren har trukket seg, så det blir ikke noe av med mindre.
Hvor mye penger trenger man for å starte en swingersklubb?
Jeg kan sende, gi deg en mailadresse som du kan sende og spørre.
Nei, jeg skal ikke, jeg vil ikke ha noe med det her å gjøre. Er det det her du har lagt opp i det Patreon-kvitteringen? Er det det? Har du bedt om Patreon-penger?
Ja,
jeg forkledde det som sånn Dungeons & Dragons rulebooks og sånn, men det er egentlig medlemskontingent i Oslo Swingersklubb.
Ja, i alle typer rollespill så er det viktig å... Ja. Mye samme greie.
Men du er jo den som har opplevd mest siden sist, Philip, for du har vært på Norges største nerdefest.
Ja, for første gang som 37-åring, som ikke var noe jeg i utgangspunktet så for meg at skulle skje. Vi har jo god venn Marius Stensland, som har mastet på oss i midten av 20 år om at «Å, kom igjen gutte, nå må vi dra en siste gang før det blir for sent». Men ble aldri noe, så fikk jeg da mulighet
til å... Vi snakker om TG da, for litt av
svinket. TG og The Gathering. Ja, det bare antok jeg at alle skjønte, men godt presisert uansett.
Jeg var på quiz i påsken på Halsnøy, og det var et av spørsmålene. Hva slags dataarrangement skjer hver påske på Hamar?
Det
var ikke alle som visste på den quizen.
Nei. Det tror jeg til og med faren min kjente til. Ja. Og han er gammel. Nei, det var veldig artig å få oppleve det, sånn i det hele tatt. Det er jo det man ser for seg at det er. Masse, masse rader av PC-er og ungdommer, og utrolig mye energidrikk, energisuddles.
Tekno, dårlig musikk, sånn russelåter.
Og herregud, det er det sykeste med denne kulturen her, fordi på TG så er det noen sånne ting som bare har frosset i tid, og musikksmaken er en av de tingene som på et tidspunkt så bare, stoppet det helt, og det masse av de der popdance-låtene fra slutten av 90-tallet som jeg kjenner kjempegodt til, som går runde på runde hele tiden, og i løpet av 4 timer så hadde jeg hørt Rosa Helikopter 4 ganger.
Ja, ja, ja. Den og Botten Anna er jo en TG-klassiker. Christian Kjesem liker den veldig godt. Han liker å påpeke at det en båt, ikke en båt. Og så har du den der... jeg husker året jeg var der i 2000, tror jeg. Jeg var også alt for gammel når jeg var der. Jeg husker året før, 99, var kompisen min Ronny var der, og han snakket om den låten han oppdaget der, den som alle spilte i 99. Det var 666 med Alarma! Ah, og når det er en ljome over 200 høytalersett i det lokale, herregud, det var stemning, sant?
Ja, det koste seg. Men var du der da som deltaker?
Ja, jeg var som vanlig deltaker, så jeg lå jo, sov på tribuna og hele pakka, helt forferdelig. Helt grusomt, aldri mer tenkte jeg.
Ja, men jeg har vært litt nysgjerrig på hvordan det å være der. Ja, fordi jeg fikk ikke spilt et sekund med et dataspill så lenge jeg var der. Men det noe veldig fascinerende med å være der og bare liksom game 24-7. Og vi kom jo hver morgen sånn klokka 11 kanskje, og da var det jo helt rolig, for da lå jo alle og sov. Ja, folk hadde gått og lagt seg bare noen timer tidligere. Sånn, liksom.
Var det, det var jo mer sånn uhemmet, for det var porn, og folk satt og så på porn og sånne ting. Er det sånn fortsatt? Litt sånn... foreldre bør være bekymret.
Det mye mer ryddere nå.
Ja, mye piratkopiering. For jeg skrev jo, jeg var jo han der anonyme 1337 i VG, som Rune Fjell Olsen slapp meg løs i VG under en sånn pseudonym der jeg skulle fortelle sannheten om spillbransjen. Litt inspirert av Red Eye. Men det stoppet når jeg leverte en kronikk om TG i 97 eller 98, der jeg bare kalte det et copy party. For da fryktet VG at de kunne få trøbbel med sponsorene til TG og sånn. Så jeg ble sensurert! Sensurert av den fjerde statsmakten, Lars. Dette skammelig.
Du må bare bli vant til at media styrer
alt. Nikkedukken, kapitalismens nikkedukke, media stopper med.
Ja, Big Men, Media prøvde å kansellere Jon Cato i 30-årene.
Ja, ja, jeg var først. Gathering, Cancel yeah. Culture startet her.
The Gathering var jo en sånn demo-greie-samling. Det var jo Crusaders som startet det med noen andre, eller hva det var.
Og det var ja, det var Crusaders, men jeg var jo med, gruppa vår IT var jo med på i slutten av 80-tallet, og i 89 så var vi og Rawhead og Imp666, vi arrangerte Copy Party, for det het Copy Party hele veien gjennom 80-tallet, langt inn på 90-tallet, helt til TG kom. Og det begynte som et, det var jo et copyparty det også, for folk dro på TG på 90-tallet, du hadde jo ikke internett. Så man dro jo dit med en koffert full av blanke disketter, og bare satt og kopierte i eninga, og kom hjem med masse drit, og det var det jeg gjorde i 2000, det var før YouTube. Så jeg husker, jeg kom hjem med CD-rom på CD-rom på CD-rom, med brente sånne morsomme klipp av folk som skadet seg, eller falt i skibakken, eller krasjet. Altså det er fail army drit, som du ser på YouTube. Det satt man og kopierte. Så man satt jo og klikket seg inn på alle PC-ene i nettverket. Der hadde alle en sånn shared folder med piratkopiert spill, filmer, drit og lort, som man bare lastet over på sin maskin og brant ut. Det var mitt TG. Det var det jeg baserte den kommentaren på. Var at det var et fuckings copy party.
Ja, det er fordi jeg snakket nå, jeg allerede navngitt han kompisen, han har vært på TG nå, han var på TG mange ganger fra han var 12 eller noe sånt, det var første gang. Og ja. Etter å ha hørt han snakke om det, så er det to ting som har forandret seg veldig, og det ene er det med nederste aldersspenn, fordi det var veldig få 12-åringer der. Om noen, og de få som var der, hadde tydelig med seg foreldre sine som satt ved siden og sånne ting. Så aldersnivået er nok noe høyere, og så er det nettopp den kulturen der med hva man driver med, hva man ser på og sånne ting, som er helt, helt annerledes. Nå alle spiller jo bare de spillene de vanligvis spiller på en måte. Så en fyr som satt og spilte Hogwarts Legacy 4 dager i strekk, liksom. Det er sånn singleplayer-spill på laptopen.
Han kom seg noe ut fra rommet sitt i hvert fall. Ja. Jesus lord.
Satt ned med laptopen og headsetet på og spilte Hogwarts Legacy alene. Så ja, hele den der, jeg hørte også om det folk som bare sitter og ser på porno randomly og sånne ting, og alt det borte, og hele den delingskulturen virker også å være ganske forsvunnet I stedet. Så har det blitt mye mer ja, student, organisert med disse konkurransene og turneringene I forskjellige spill. Politiet jo der 24-7 med sin stand, og så ja, alle forskjellige sånne
e-sport. Narkohunder overalt, og...
Jeg så skikkelig få narkohunder. Jeg hadde jo med meg oppholdstillatelsen og alt mulig, sånn at jeg skulle kunne være når hundene markerte på meg, tilfeldigvis, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men nei, så ikke en eneste
narkohund. Rasistisk, de narkohundene, vet du.
Ja, hver eneste narkohund jeg har møtt, hvertfall. Men ja. Nei, de var der hele tiden. Men jeg skal innrømme at det litt sånn, litt sånn stemningsdreper å ha liksom fullt uniformert politi på en stand liksom kontinuerlig
ja, for det fortsatt ikke lov å drikke øl og sånn
nei, jeg så ikke noe til noen Herregud. Form for rus I det hele
hvis jeg skulle dra på TG I dag så måtte jeg jo dra I sånn Hunter S. Thompson-modus med en drink konstant I hånda og en oppegående rus hvis jeg skulle holdt ut der inne tror jeg jeg for gammel
Er det sånn konstant musikk og alo og Det egentlig ikke levende hvis du et voksent menneske.
Liksom. Jeg tror ikke vi hadde klart oss lenge der, Lars. Vi burde egentlig dra dit, altså streame live 24 timer I døgnet. Skal vi skal være på TG fra start til slutt. Jeg har ikke lov å gå ut.
Og da kan du gjøre sånn subathon som vi gjør på Twitch, sånn hvor ja. De kan donere, og så må dere være der lenger antall minutter etter hvert som, hvor mye som kommer inn. Men de har to forskjellige liksom, modes, hvor grønt og rødt, som liksom lyses med store lys I taket, og når det rødt, så det ikke lov å spille høy musikk og sånne ting, men når det grønt, så pumpes det jo på kontinuerlig megahøyt, og det deles jo ut gratis sånne ørepropper ting, og det må til på en måte, fordi det, ja, det ganske jævlig å være der inne på sitt verste. Ja.
Ja. Var det noe så du noe Commodore 64 så du noe Amiga så du noe retro
det var en fyr som hadde en skikkelig stilig sånn retro setup med liksom gammel CRT skjerm og noen gammel sånn der mekanisk tastatur og sånn IBM mus og sånne ting han satt og spilte jeg tror det var noen gamle greier altså hele helgen
lærre hele helgen
kunne vært. Nei, så var det jo noe sånn der retro-stand-aktig greie, sånn som hadde noe eldre spill og sånne ting, og Nederlandslaget var jo der med Norges beste gamer, men det straks ikke så veldig mye mer tilbake. Det var mer LED-lys og sånne ting, og for det den ene tingen som jeg har lyst til å strekke frem på slutten, at det som imponerte meg mest, jo de tingene folk bygger, for du får jo x antall centimeter I bredden, og så bygger jo folk seg sånne gigantiske...
Jeg bygger oppover.
Ja, de bygger oppover sånne setups, alt fra liksom noen hyller ekstra til å ha ting å legge ting I, til liksom sånne der 3-4 stykker som slår seg sammen for å få en svær sånn greie som du kan ha alt mulig fra høytalere og alt mulig. Ja. Ja, noen jeg så hadde liksom bukket plass overfor hverandre, sånn at den ene kunne ha en prosjektor, og den andre svært lærrett.
Det en slags nerderånekultur. Jeg vil ikke si det, en sånn fusjon av nerder og rånere.
Ja, for det var mye håndarbeid, liksom.
Ja, det det, håndarbeid, ja. Og den der dårlige musikken, der det omgjør å ha mest mulig bass og decibel.
Ja, det litt en greie. Men de som der virker som å koste seg kjempemasse.
Ja, jeg tror det. Jeg håper den 14-åringen min klar om et år eller to. Skal jeg gjerne kjøre han opp på TG.
Hørte du om noen som fikk Hobbit Feet? For jeg hadde en kollega som hadde en unge der, og han satt I ro så lenge at føtterne hans æste opp, for han bevegde seg aldri, og det var visst nok en greie på The Gathering. Det var masse unger som må behandles for Hobbit Feet. Det oppdaget vi ikke. Var det floppy disk kastekonkurranse? Det husker jeg det var back in the days. Jeg leste om det I Amiga-bladene mine, I norsk datormagasin.
Du sånn der trist dude, Lars, som bare du leste om Hyperstate. Åh, så kult det har vært å være på Hyperstate. Her sitter jeg I Oslo. Jeg kan høre det heller på radioen. Og så leste
du om
Dataparty. Åh, det var kult å dra på sånn der datatreff, men vi sitter nå heller her og spiller puzzle. Ja.
Det var jo jeg og du som satt...
Ja, vi var vår eget dataparty.
Vi var alt for genert til å fære oss det.
Ja, vi var det. Og... Ja, fucking useless var vi på den tiden.
Ikke greit. Ellers så det blitt snakket mye om de frivillige på TG, og folk som har vært frivillige en million år på rad, og sånn hører du om, og det må sies at det var ganske imponerende. Vi var der som sagt med e-sportforbundet og skulle ha noe NM-finaler og sånne ting der på e-sportscenen, og det var dårlig planlagt fra mange sider, og det som ble på en måte levert på, med det utgangspunktet vi hadde, var veldig imponerende, og det var liksom på grunn av alle de jævla flinke, frivillige folka som var der. Så hvis du noen ganger har hatt noe med det å gjøre, så shout-out til deg, fordi det var veldig godt jobba. Vi ble godt tatt vare på alt det der. Så ja, imponerende organisasjon over there.
Veldig bra å høre. Ja. Hvis jeg og Lars drar, så blir vi de ufrivillige på TG. Da skal vi ha sånn ufrivillig t-skjorte. Ja, ja. Lars, nå, du har utforsket, holdt på å si ny musikk, men det vel egentlig gammel musikk i ny innpakning.
Ja, jeg har hørt mye på musikk det siste, litt på grunn av noe jeg skal fortelle om i anbefalingsspalten, men det første jeg har hørt litt, prøvd å høre mye på, i hvert fall en par ganger, det er mye. Hører nye Metallica-plater to ganger.
Ja, ja.
Jeg klarer ikke å skille, ja, det er en sang jeg husker litt, og så synes jeg alt er bare trasige greier, altså.
Det er som en AI kunne lage det, lag Metallica-musikk.
Jeg tror AI kunne lage mye bedre musikk enn det Metallica holder på med nå, altså. Herregud. Uff, jeg får litt ondt i meg. Men det er jo et tegn på en Metallica-fan. Det er jo en som klager noe jævlig mye på Metallica.
Det. Metallica vil jo alltid være det det har vært. Det er det som er problemet. Man vil jo egentlig ikke at det skal være noe nytt.
Ja, men det var mest nysgjerrig på om det var liksom å prøve seg på noe litt nytt og innovativt, eller er det liksom samme greia bare...
Ja, nå driver du og flørte med det som de lagde på de to... Nei, de hadde plate 2, 3 og 4, liksom.
Nei, du må prøve å høre. Det er bare, jeg vet ikke hva det er. Jeg tror de blir dårligere og dårligere hver gang de bytter bassist. Først døde Cliff Burton, og så pelmer de ut av Jason Newsted, og da det ble bare verre og verre.
Etter Jason har det bare vært ræl, egentlig.
Ja. Men så har jeg i stedet hørt mye mer på den nye Depeche Mode-plata.
Å, jeg vil, ja.
Opp i år. Og det må jeg si, der de finner ikke opp hjulet på nytt, men det virkelig svinger. Det er masse melodier du bare nynner på med en gang. Og,
det er konsistent, ja, konsistent.
Ja.
Er det gud og gammel de begynner å bli? Jeg så noen sånne der, har du sett en sånn YouTube-klipp av de når de spiller noe nylig? De ser jo ut som de kommer rullende ut fra et gamle hjem og skal spille. De er så rynket og tynne og...
Ja, de kom vel med første plate i 81 eller noe sånt, ja. Tror jeg det var. Hvor de var sånn der happy, og så sparket de, eller en fyr stakk, og så ble de bare mer og mer goth etterhvert. Nei, men det er å sjekke ut den nye Depeche Mode-saken, altså. Det er artig. Herlig.
Jeg skal ha, vi har laget så mange episoder til noen, så skriver jeg, ja, det kan jeg snakke om, så tenker jeg, har jeg snakket om det før? Ja, hvis jeg har snakket om det før, men det husker jo ikke du, Lars, i hvert fall. Vi glemmer jo like godt begge to. Men jeg snakker om noe, det er egentlig bare greia med, fordi jeg har jo før snakket om, når jeg går på butikken, så jeg tar aldri sånn handlekurv. Det er veldig dårlig å ta det, for jeg skal bare ha to ting, og så ender jeg opp med sånn tonn med ting i armene som jeg driver og balanserer. Det er noe en greie. Og så hadde jeg jo en sånn butikkopplevelse her om dagen. Masse i armene, kom bort til kassa. Det er jo sånn dude foran som driver å legge opp vare på vare. Litt melk her, litt Omo Color, en sjokolade. Og så legger han på siste vare som bunker med gullerøtter. Og rett foran han på det rullebanet da, ikke sant? Så bak rullebanet, godt innenfor rekkevidde, så ligger det noen sånne, sånne firkantige avlange pinner. Sånne skillepinner, ikke sant? Så man legger ned bak siste vare, så kan neste kunde begynne å legge på vare. Fordi når den pinnen kommer frem til kassapersonen, så vet kassapersonen, ok, det var siste vare, det blir så og så mye, vær så god betal. Og så tar han bort pinnen, og så begynner han på neste kunde. Og da står jeg med hendene full av vare, og står han der duden der, ja, det har jeg lagt på siste vare. Og så... Hvorfor i helvete legger du ikke på den pinnen da? Når du ser at det står noen bak deg og skal begynne å legge på varen. Fordi det er han som legger på varen sin fordømte plikt å legge på den pinnen. For den pinnen er en markør på, der er slutten på mine varer. Det er ikke en markør på, her er begynnelsen på mine varer. Det er slutten. Det er av det punktet med. Så hvis du er på butikken og ikke legger på den pinnen, kom deg til helvete ut av butikken.
Oi, oi, oi. Men du kunne jo bare lempe på varene dine og så lagt på pinnen.
Ja, det tror jeg skal gjøre neste gang. Da skal jeg ta den pinnen, skal jeg flytte den litt fram inn i hans vare og begynne å legge på. Og så går han, hva er det du gjør? Det er mine vare. Du har ikke lagt på den pinnen og avsluttet varene dine. Så nå er det mine vare. Og så skal jeg slå av den bakken. Det skal jeg gjøre. Jeg blir så irritert av sånn mangel på etikette. Etikette burde vært lova og regler med dødsstraff for de som ikke følger de.
Ja. Du er jo ganske sint på folk som tar heisen en etasje når du skal liksom...
Ja, det og på jobben er det en som har begynt å ta min sykkelparkeringsplass. Så det er generelt mye motgang i livet akkurat nå.
Kan du ta med, stjæle noen sånne pinner og ta dem med i heisen? Så for, hvis du lister ligge en pinne i heisen, da er det ikke lov å trykke på flere etasjer. Da må du bare bli med opp. Eller gå ut.
Jeg har tenkt på heisen der når jeg går på i underetasjen. Skal jeg stille meg rett foran? Jeg trykker på fem, og så stiller jeg meg rett foran alle knappene med ryggen helt inntil. Hvis det kommer noen inn i første etasje og skal trykkes bare, jeg skal bare til femte, og så kan du dra hvor faen du vil. Det skal jeg gjøre.
Neste merch, Jon Kato, det kan bli sånn her bærbart barn. Så du bare setter på sånn her sperrebarn foran for eksempel knappene, eller bare hele heisdøren.
Ja, bare ha det med, altså sånn sperrebarn. Ja. Og så har du også på meg sånn gul vest, så når døra går opp, så later jeg som jeg reparerer heisen. Beklager, jeg må ta en annen. Det er mye, mye bra her. Mye bra. Flirtmusikk der fra Yakuza 5, rett og slett. Et herlig spill, og da skal det handle om spill faktisk. Vi har blitt veldig flinke til å snakke om spill i det siste, må jeg si.
Ja, vi moser på.
Ja, vi hadde jo en periode der det basically var 10 minutter spill og 1 time og 40 minutter ikke spill. Men nå tror jeg vi er over 50% spill, og det er bra. Da holder vi oss innenfor temaet.
Jeg var jo gjest i Red Crew her for en uke eller to siden, og da ble jeg på slutten spurt om hva den største forskjellen var fra å være med i Red Crew og være på Nordbø-episode. Og da sa jeg vel med litt glimt i øyet at det var gøy å prate om spill.
Yes, skal vi se siste gang Philip er med.
Det var mitt selv over.
Slett regningsmappen på Drive.
Hvorfor kom jeg ikke inn redaksjonsprat på Discord lenger?
Ok, vi skal snakke om hva vi har spilt siden sist, og litt hva vi har hørt siden sist av spillnyheter. Hørt og spilt siden sist, rett og slett. Jeg kan begynne. Jeg har spilt egentlig så spiller jeg bare iRacing. Jeg spiller så mye iRacing at jeg har blemme på tomlene. Jeg kom meg opp på C-lisens i iRacing, så nå driver jeg og lærer meg å kjøre Porsche 992 GT3, eller hva den heter. Veldig vanskelig bil å kjøre. Men jeg har klart å snike inn et spill som jeg har hatt på radaren min siden jeg så det på PC Gaming Show, eller et eller annet av disse E3-møljeshowene som er i juni, som heter Blocky Dungeon. Og det fenget meg umiddelbart når jeg så det på det showet, fordi det er en blanding av Tetris og en sånn roguelike dungeon exploring spill. Det kommer Tetris-blokket øverst, som inneholder skatter og monstre og liksom labyrinter og vegger, som du putter ned, og så blir det til en dungeon, ikke sant? Du lager en dungeon med det, og inne der så har du en dude du styrer som skal rundt og slåss med monster. Du har så mange moves for hver blokk du plasserer ned, og når du får en hel linje, så kan den duden markere de linjene, og så kan du slette dem ved å trykke på en knapp, og da går alt nedover. Så på papiret, for meg, som liker roguelike, sånn dungeon crawling, level up og dit og datt, og jeg elsker jo Tetris, så burde det her være en match made in heaven, så jeg gleder meg skikkelig mye til å spille det. Det er ganske kjedelig. Altså, det er sånn... Det er sånn splittet personlighet. Fordi når jeg sitter med de Tetris-blokken, mitt instinkt er jo bare å få de ned så fort som mulig og fylle ut, ikke sant? Men jeg skal liksom få ned et par blokker, altså må jeg se inn i de blokkene, hva er inne i disse blokkene, hvor er veggene og sånn, og plassere de sånn at jeg optimaliserer ruta til han der duden min. Og så er det noe med han duden får sånn mer power, styrke i våpenet sitt, jo flere linjer du clearer, så at han kan one-hitte farlige fiender. Og så er det sånn pøsselkriterier, det er egentlig et pøsselspill du skal oppfylle for å klare leveln. Og det ble bare en sånn hjernen min må liksom switche mellom to moduser hele tiden. Jeg kom aldri inn i noen flow. Jeg gir det 2-3 sånne fair sjanser, men jeg klarer ikke å komme inn i en god flow på dette, fordi det er to sjanger som burde fungere sammen, men som ikke gjør det, av en eller annen grunn. Jeg får det ikke til å funke.
Jeg driver og ser på Vidoyen. Ja, det ser jo lovende ut.
Ja, det gjør det.
Det var kjempekult ut fra den videoen jeg sjekket ut.
Det gjør det. Det gjør det. Det er det som er så rart. Jeg er klar. Jeg synes gjerne at noen lytter eller noe kan med litt samme interesse. Må gjerne prøve det. Det er jo ikke veldig dyrt. Det koster 100 spenn eller noe sånt. Gjerne prøv det og se om dere klarer å knekke koden. For jeg har ikke klart å knekke koden enda. Jeg går og tror at det må jo være noe genialt inni her et sted, men jeg klarer ikke å finne det geniale, rett og slett.
Men du bytter mellom de to modsene, så du først går rundt i den lille brettet du har, og så plasserer du brikker på en måte?
Ja, det er to sånne måter å styre på. Jeg styrer begge deler på en gang. Den høyre spaken styrer de blokken, og venstre spaken styrer han duden. Men jeg tror ikke det går samtidig som jeg plasserer blokket. Jeg gjør den ene eller andre tingen.
Ja, riktig, ja.
Så, nei, superkult konsept. Jeg tenker dette er et konsept som nå hadde Game Jam, at vi lager Tetris blandet med sånn dungeon crawler. Og så har det vært en kul Game Jam prototype. Jeg tenkte, dette må vi lage et fullt spill av. Og så etter å ha sett på veien, så har de ikke klart å knekke den koden med hvordan få de to til å egentlig spille godt sammen. Så, ja, synd, for jeg hadde virkelig lyst til å like det.
De har sikkert prøvd masse løsninger, og at det eneste du gjør det er å styre blokken, og så går karen din altså selv, og så
jeg tipper det. Det er litt sånn simpel backend og sånn, så jeg tror det er litt amatørkode under, men uten at jeg skal disse noen unødvendig.
Yes, nei, men du har jo tatt en for teamet.
Ja da, block i dungeon, men jeg må jo prøve nye ting, jeg må utforske rett og slett.
Alright.
Angående iRacing, hadde du tenkt å streame det her om dagen?
Ja, faktisk, for jeg drev og jeg har koblet opp, jeg har nytt mikrofonfeste, så jeg flytter hele mikrofonstativet så det henger over simriggen min. Den, jeg har alt til rett, jeg har stilt inn, så jeg kan streame faktisk når jeg kjører iRacing.
Nei, fordi vi satt og streamet her om dagen, og så satt vi og koset med Resident Evil og
sånt. Du streamer jo faktisk 24/7, Philip.
Ja, det er gøy å streame det.
Ja, nå, det er bra, det er bra.
Shoutout til Super Dino Pilot, en av de fasteste seerne. Han har nå sendt meg en Nintendo 64-kontroller med USB til PC-en, sånn at jeg skal for første gang fullføre Ocarina of Time, og for første gang samle 120 stjerner i Super Mario 64. Det blir spennende. Men det vi la merke til på streamen var at plutselig så var det noen som kommenterte, Philip, du spiller jo ikke iRacing. Og så hadde plutselig titteren på Twitchen og kategorien forandret seg. Og så lurte vi på om du prøvde å gå live med iRacing og trodde at du satt og streamet.
Det var det jeg prøvde, rett og slett. Ja. Jeg trodde ikke jeg satt og streamet. Det gjorde jeg ikke, men jeg prøvde.
Ja, det gikk seg til. Men,
jeg skjønte at det var noe som blokket, fordi jeg fikk sånn feilmelding.
Ja, jeg håper litt at du satt foran PC-en og snakket til seeren og trodde at du streamet, mens det egentlig ikke skjedde noe.
Nei, jeg skjønte at det var noe som blokket, og så gikk jeg inn på Twitch, og så sa jeg, der sitter Philip og spiller Resident Evil 2, og så skrev jeg, kalte deg for noe stygt i kommentarfeltet, og så logget jeg av.
Det var deg, ja, selvfølgelig.
Ja.
Jeg har spilt noe som heter Unavowed. Jeg klarer ikke å uttale det. Hvordan er det vi uttaler det? Unavowed. Jeg vet ikke hva det betyr engang.
Unavowed.
Et wow, det er et løfte eller noe sånt, er det ikke det? Yeah. Ja. Det er i hvert fall et pek-og-klikk-eventyrspill som kommer først i 2016 eller 17 eller 18 eller noe der. Yeah. Og så har det dukket opp på Switch, fordi jeg plutselig blir Mr. Switch. Så jeg driver og googler noe bra sånne her eventyr på Switchen, litt sånn retroaktig, og så dukket det her opp, som en sånn indie, litt sånn lavterskel, men med voice acting og helt dugende grafikk og alt mulig, og ganske godt skrevet, ganske godt skrevet. Og det er veldig ulikt vanlige pek-og-klikk-spill, hvis du liksom vant til litt sånn Monkey Island og pek-og-klikk, det blir litt sånn humoristisk. Her er det mer sånn...
Det ser litt ut som Gabriel Knight.
Ja, får litt den feelingen, for det er veldig mye overnaturlig, og din karakter starter spillet med å bli besatt av en demon og går og dreper folk over hele byen, og så våkner du opp et år etterpå og lurer litt på hva som skjedde, og det er ganske sånn grusomme mord i starten, du stikker en saks i øyet på en fyr og masse greier, så det er veldig voksent her, så blir du en del av The Unavowed, som er en sånn... demonjegergruppe som skal prøve å finne ut hvorfor Manhattan eller i hvert fall New York oversvømmes av demoner og sånt. Og det virker som om pøslene er ganske lett sånt, men det gjør meg jo ingenting. Jeg har ikke tid å bruke 1000 år på å drive og kombinere såpe og en arn i 30 forskjellige ganger på ulike ting og sånt. Så det synes jeg er helt greit. Så det virker veldig, veldig lovende på ja, hva jeg har spilt, en time eller noe sånt.
En time.
Det ser ganske stilig ut fra videoen, så du har et party, og du spiller som ikke bare en fyr, og så gjør du valg, og så kan forskjellige ting skje og sånne ting.
Ja, det er veldig mye valg, det, liksom, du kan velge, skal du være mann eller dame, hva er din bakgrunn, er du journalist, er du skuespiller, og så er det ny historie, du kan spille det mange ganger da, virker det sammen. Så jeg var skuespiller, det er helt i start, så det er ikke noen store spoilers, men du kommer til teatret der dere skal ha skuespill, men han som er regissør, han har blitt besatt da, eller lurt av en demon, så han driver bare og skal skrive om hele tiden, han er besatt av noen sånne inspirasjonsmuse-demon. Så alle er sur og griner, så kan du velge liksom hva du skal gjøre med den der regissøren, om du skal bare klippe av strømledningen til PC-en han har, eller hvordan skal du liksom bestemme du å gjøre, og så tar det ganske mye av. Jeg synes det virker veldig lovende.
Ja, det ser veldig kult ut. Jeg faktisk puttet det på min wishlist allerede.
It's pretty cool. Pretty cool.
Veldig bra, Philip, da. Ikke Final Fantasy 7 nå, kom igjen.
Nei, jeg får ikke lov til å snakke om det mer enn en gang i året, så jeg sparer det litt til. Det er jo dette Resident Evil-greiene som ble nevnt, som jeg har gjort på stream, det er Resident Evil 4 Remake, den kom jo ut nå og fikk så lenge siden, og jeg var veldig glad i originalen. Og så var jeg litt spent på å se om det var fordi spillet er skikkelig kult, eller om det var fordi jeg var veldig hypet over å spille det på Wii. Yeah. Fordi Wii var liksom... Det var en kul konsol, og så var det kult å spille noen spill med liksom, de movement-kontrollene, men Resident Evil 4 fikk til det veldig bra, og la det ha god kontroll med hvor du gikk, og hvor du sikta, og hvordan du brukte ting og sånn. Og det var det jo ikke denne gangen, men det er et kjempesolid spill, og den er en kjempefin remake, og det er, ja, jeg vet ikke, er det noen av dere som har spilt det siden 2005?
Ja, så Resident Evil 2?
Nei, 4.
Ja, 4-eren har vi snakket om her før, den har jeg spilt en del.
Ja, det er godt. Ja,
den det er supersmooth og fin.
Men så, når jeg var ferdig med det, så gikk jeg da over til Resident Evil 2, og den overgangen merket jeg ganske godt, fordi Resident Evil 4 føles mye mer dynamisk og moderne.
Ja, det kan gå sidelengs, ikke sant? I 2-eren så har du tanksen, du kan gå fremover og rotere.
Ja, og det skal jeg innrømme, jeg var ganske nervøs for å spille, men i Resident Evil 2 remaken så er jo det forandret da, sånn at du slipper å valse rundt sånn heldigvis. Men det er likevel et sånn designmessig mye eldre spill. Litt sånn som Lars nevnte det med at han har ikke lyst til å gå rundt og liksom bruke masse timer på å kombinere en såpe med en flaske for å lage et eller annet. Og det er det mye mer av Resident Evil 2 enn det var i 4 da, den der... få items og finne et sted å bruke de og litt den type greier som ja, jeg synes er litt kjedelig da.
I got you. Hva er det du driver, Lars? Liv og lage sendeskjøver til episode 447?
Jeg kom på nå. Jeg skal liksom snakke om i neste episode. Yes.
Smart. Dette liker jeg. En proaktiv Lars. Men Resident Evil, det holder seg godt. Det er en veldig populær serie fortsatt. 4-eren solgte vel 3 mil på en uke.
Ja, det veldig ordentlig. Jeg liker, liker i hvert fall denne remaken av 4 veldig godt, og remaken av 2 også veldig bra, så kanskje teste 3 etter hvert også. Jeg har jo fortsatt ikke spilt Village og Gigantama som kom ut i fjor. Men, ja.
Dama snakker om å bleach anus. Er det en slags remake av 2? Jeg gjør ja. Ikke det hvis du hører på noe. Jeg beklager at jeg vitser på din bekostning.
Jeg får slenge inn også at jeg har returnert litt til dette Heroes of the Storm.
Nei, vet du hva, det er dødsspill. Slutt nå da, Philip. Slutt, det er dødt og begravd.
Det er et dødsspill, det er helt riktig, og det sier kanskje litt når det da skal spilles en Nations Cup, nå snart med landslag fra forskjellige land. Og jeg har blitt spurt om å være med og spille for Norge, da.
Landslagsspiller!
Sier litt om hvor dødt det spillet er, for jeg har ikke spilt det på 2. Men jeg skal spille landskamp denne uka her da, mot et annet norsk lag om å få representere Norge, så vi får se hvordan da det går.
Okay.
Nei, det spillet er det er like dødt som Jim Morrison som synger Heroes of the Storm, keep you riding on.
Blir de å velge de beste folkene fra hvert lag, eller blir det et lag til slutt å kvalifisere seg?
Man kan signe opp med 5 spillere fra Norge, og hvis det er flere enn ett lag som signer opp, så må de spille mot hverandre for å få representere Norge.
Du kan bli landslagsspiller.
Of the storm. Kom igjen, det må da være noen som har spilt det spillet, som har laget en sånn mock-up cover versjon av det der.
Tror jeg aldri har hørt det før.
Riders on the Storm. Ok, vi skal ha spill-news også. Dette er vår spillrevyen minispalt, der vi prøver å holde spiltemaet ved like og gjøre det vi kan best, nemlig synse. Og min nyhet er som følger: Halo er i full krise. Halo-serien. Nøkkelansatte som har jobbet med Halo har nemlig forlatt selskapet i hopetall. Sist ut er nå kreativ leder eller forrige måned så gikk kreativ leder Joseph Staten. Han leverte inn sin oppsigelse, forlot 343 Studios og jobber nå i Netflix Games. Og nå, bare for noen dager siden, så sa også Frank O'Connor opp, og han er franchisesjefen til Halo, altså ansvarlig for hele Halo-franchisen. Han har også forlatt skuta. Og vi vet jo i fjor, Microsoft var ikke så fornøyd med hvordan Halo Infinite gjorde det, det skjønner jeg godt. Det var et kult nok singleplayerspill, men multiplayeren som var veldig, veldig old school, litt sånn lagde vi multiplayerspill i 2005, den holdt ikke på interessen utover første. Et av verdens verste battle pass, der du kunne få rosa armpute og lilla armpute og... veldig dårlig variasjon i, altså når du kan få banandrakt og bli Dwayne The Rock Johnson i Fortnite, det nytter ikke å gi meg et litt sånn der Anna filter på glassvisiret til Master Chief, liksom. Come on. 95 mennesker ble vel sagt opp i fjor fra 343, så de vil Microsoft ha Halo lenger, det er det jeg lurer på.
Ja, de vil jo ha Halo, det er jo liksom deres.
Vil vi ha Halo? For det er jo vi som bestemmer, vi forbruker det. Er Halo mer enn bare, det er som Metallica, ikke sant? Kan Halo noen gang bli det det var?
Men det er litt problemet med forbrukerne alt det på siden, at Halo er en såpass god merkevare at det kommer til å komme et spill eller to til i den serien nesten uansett. Men så er jo spørsmålet om, ja, om vi... burde ha lyst på det, fordi det virker jo som at ting begynner å skralte litt nå med flere av viktige nøkkelpersoner som forsvinner. Det er ikke noe godt tegn.
Jeg tenker franchiser som skal komme ut ofte. Jeg kan ta hvis jeg tar skjermbilder fra 6 ulike Halo-spill, jeg kan høre på quizzen, Philip, og si hvilke Halo-spill er disse skjermbildene fra? Så er det nesten umulig, og det er som å ta fra 6 ulike FIFA-spill. Det er ikke mye forskjell på de skjermbildene, bortsett fra at du kan identifisere at det her er gammelt fordi det er få polygoner og lav kvalitetsteksturer. Men det er kun en serie som har utviklet seg. Fordi hver gang de prøver noe nytt, så er det bare bitt litt nytt. Det er ikke nok nytt. Det er ikke, de tør jo ikke å gå leaps and bounds i nye retninger.
Hva var det som gjorde at vi likte Halo i starten? De gjorde jo first person shooteren stor på konsol. Det var jo liksom det første.
Ja, first person før det var veldig sånn skripta. Altså det var som Doom. Du kommer inn i rom, der står det tre dudes. Eller det var Half-Life. Du går over denne usynlige grensa. Da dukker det opp en dude der og en dude der i ambush. Mens Halo var sånn, her er en base. Det er 20 fiender som patrullerer. Du har kun med deg, du kan kun ha to våpen, så hvis du har valgt å ha med deg sniper-rifle og pistolen, så må du angripe det på den måten. Har du valgt å ha med deg maskingevær og sverde, så må du angripe det på den måten. Og fiendene hadde en form for AI, ved at hvis du bare lå i cover, så prøvde de å flanke deg. Og det var en helt annen skytespillopplevelse, en mye mer sånn dynamisk. Jeg kunne spille en counter på nytt og på nytt og på nytt, bare for å leke meg med ulike våpen og tilnærminger og sånne ting. Det var veldig gøy.
Ja, stor verden, dynamisk verden, så den der skjoldfunksjonen, at du lader
opp skjold. Ja, du lader opp helsa di, du slapp å lete etter sånne medpacks, eller medstations overalt. Det var en del sånn QOL, Quality of Life Improvements, i det spillet, så det fortjener, for det er en... Det var et stort sprang fremover for hele sjangeren i forhold til systemer og teknisk, altså gameplay-messig.
Ja, du satt standarden for en del av de tingene, og med Halo 2 så, og Xbox Live-tjenesten og sånne ting, så var det jo fullt kjør for multiplayer-spill på, multiplayer-skyting, ikke minst på konsol også.
Vi drev jo å lugga rundt tjukk-TV og Xbox One og kobla opp i LAN 4 stykk, for å spille to mot to, ikke sant? Det var såpass bra multiplayer i allerede Halo 1.
Så kom Halo 2 og 3 og så videre, og så datte jeg veldig av litt, fordi jeg skjønte aldri historien. Ja,
det kom Halo 2, der Bungie gikk seg veldig vill i historien sin, og så var det egentlig, vi skal avslutte dette nå. Og Microsoft bare, nei, mer! Det var derfor det ble brudd mellom Microsoft og Bungie, fordi vi har ikke så mye mer vi ønsker å fortelle i dette universet. Vi har lyst til å lage et nytt univers som heter Destiny. Men Microsoft bare, mer Halo! Forza, Halo! Det er Microsoft sitt mantra. Det er bare å kjøre på med det som er kjent og selv. Så de ga jo ut noe spill nesten på trass. Og så var det endelig kvittet, og så tok 343 over, og da har det bare vært... Ok, jeg skal ikke kalle det Infinite Søppel, men det der Halo 5 Guardians, eller hva det heter, det var ikke mye å skryte av, altså.
Når var det begynte å bli dårlig, helt til på siden? For 3-eren, synes jeg husker,
var litt solid. 3-eren var fortsatt bra, og ODST, ja, det var ganske kult. Så, de hadde sine kvaliteter, de der, men det var liksom... Du merket at de begynte å slippe opp for...
Inspirasjon.
Ja.
Det var det stedet av det siste jeg likte, husker jeg. Ja.
Men...
Goodbye, Halo. Fuck det.
Semi-relatert, da. Det er han, Joseph, som begynte å jobbe hos Netflix nå. Han jobber på AAA multiplatform game på Netflix-plattformen. Hva er det som skjer her?
Det høres ut som Amazon skal prøve å lage spill.
Neida, Netflix-plattformen har jo oppfølgeren til FTL, for eksempel, er det jo Netflix som publiserer. Det er ikke de verste sånne spillsatsinger jeg har sett, rett og slett.
Ja, de har noen greie spill, men du må ha Netflix for å spille de. Er det det med greia, liksom? Det er veldig rart.
Eller er det bare en type publisher? Hva er greia?
De der mobilspillene her, de må jeg logge inn med Netflix-kontoen min for å spille sånne her Netflix-publiserte.
Ja, på mobilen så har de en god del spill. De har Kentucky Route Zero, 12 Minutes, Pointy er helt sinst, det er et av de beste mobilspillene jeg har spilt. Immortality, Oxenfree, Into the Breach, det er FTL-oppfølgeren. Wonderfoot Forever. Ja, de er en publisher, men de har mye indie-spill. Altså mye gode indie-spill. Valiant Hearts og så videre.
Men spilles det liksom i Netflix-appen? Eller via Netflix-appen? Eller?
De har det mobilspill.
Ja, på mobil, tenker jeg.
Mystisk. Ja, ja. Men Halo, tror vi, hva må til, kan get Bungie? Bungie driver jo å slite med Destiny, gjør de ikke det? Det går ikke sånn kjempebra.
Kanskje de det er en annen nyhet, vi kan ikke gå oss helt vild nå. Det må være, det må ta en egen nyhet på Bungie. Vi må videre, vi bruker så mye tid nå. Vi er snart opp i en time her.
Ja, det er fordi vi koser oss.
Ja, det er bra. Philip, da, du har med deg en nyhet.
Jeg har det, jeg var usikker på hvilket nivå jeg skulle legge det på alt jeg på å si, men det er jo liksom bransjerelatert at Sega nå til morgen i dag, eller i går kveld eller sånt, nå fullførte kjøpet av Rovio, Angry Birds-skaperne, for 1 milliard milliarder eller noe sånt da. Så det er en retning som Sega kan gå i, I guess.
Hva er kanskje... Rovio laget etter Angry Birds?
Mere Angry Birds. Ja. Jeg leste over en artikkel som handlet om det, og det nevnes jo bare Angry Birds, Angry Birds 2, Angry Birds The Movie, og så videre, og så videre. Så, ja.
Jeg lagde Bad Piggies, som et fantastisk bra spill, og det liksom det eneste jeg husker som ikke Angry Birds, men det Angry Birds, det jo, bare at det Piggies, så skal du bygge ting. Det mer en sånn bygge og... Det går på en sånn fysikk-ting, da. Men det folk tenker, eller som jeg ser noen mener, det vel at Sega har lyst til å ha online-ekspertisen, eller mobil-ekspertisen. Det vel det som greia.
Ja. Sikkert ikke dumt.
Kanskje vi får masse mer Sonic-mobilspill.
Kanskje.
Fremover. Ellers så har jeg også at noen nevnte at Rovi også har eier IP-en til noen sånne mikrotransaksjonstjeneste-greier som Sega gjerne kan tenke seg å implementere.
Jeg har altså en av de beste Eurovision-låtene, vet du. Den er det. Rovio! Rovio! Hvordan kan du lage spill med fugler? Rovio!
Oh, nice. Veldig bra.
On point i dag, on fire i dag, gutta. Jeg tatt litt kokain før sending. Jeg har ikke det, altså. Hvis noen i kommunen hører på, jeg gjør ikke
det. Det er bare fordi det er min siste episode.
Feire litt.
De som har veldig god hukommelse, de husker jo at du, Jon Kato, ga veldig dårlig kritikk til den nye Super Mario Bros. Filmen.
Nei, det gjorde jeg jo ikke. Jeg sa det var artig, artig nok.
Ja, og han ga den riktig nok bare veldig dårlig kritikk før han hadde sett den. Etter han hadde sett den, så var han litt mer...
Ja, open mind.
Nei, det vi må gå
tilbake. Jeg ble farget av Erlend Lo, for jeg leste Erlend Lo sin anmeldelse før. Så herregud, for en surmaga gammel forfatter.
Ja, nei, men det så vidt jeg husker, så synes du det var... Den tilførte ingenting nytt. Bla,
nei, det
bla,
står ikke nu. På egne ben, var mitt poeng. Hvis du overhovedet ikke har kunnskap om Mario... I det hele tatt, og går og ser den, så skjønner du ingenting.
Ja, du ingenting det, folket har i hvert fall talt, og det mest innbringende filmen i 2023, passert 700 millioner dollar, blir den største...
Det er pengene som har talt, ikke folket.
Filmen. Folket har talt med å betale penger, og det er en
foreldrene
kjempepopulær film.
Som har betalt og gitt etter for ungene.
Og en dame på jobben var så den med ungene sine, og hun har ikke spilt så veldig mye Mario. Hun elsket den, syntes det var helt super.
En kjempeartig film! Kjempeartig!
Så der har virkelig Nintendo truffet gullfugl.
Ja, kanskje. Jeg har en vits her på slutten, vil dere høre den?
Ja, ok.
Ja, ok, skal vi se... Ok, hva sa Yoda første gang han så seg selv i 4K?
HDMI!
Her kjente du igjen, Lars.
Dette Doom.
Ja, en liten remix. En Doom-remix. Ed Critchley, som har... nei, det ikke. Skal vi se hvem det Properties. Details. Han heter...
Det Depeche Mode.
Metallica cover, Metallica Does Doom. Ja, hvor ble det av Philip nå? Er det Friends med platene på veggen der?
Han fikk jeg høre at det var sånn swingers party borte i gata.
Hvem er det som ikke har Friends plakat på veggen?
Det er gøy.
Dan Pablo. Dan Pablo som remixa Doom der, altså. Vi skal fortsette å snakke om spill, for nå skal vi tilbake til februar 1987. Hvor gammel var du da, Philip?
2 år.
En bitte liten latino-krølt opp som et subba rundt. Bare, wah, 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 wah.
Mm.
Ja, det er gammel nok det. Gammel nok det til å spille sitt første spill, og kanskje ditt første spill var et av de spillene vi skal gå innom nå. Jeg tar, det blir så mange jeg stryker etter. Diskvalifiseret. Vi kan begynne med et spill som jeg spilte veldig mye, som jeg synes var dritkult, fordi vi er på Commodore 64, og vi er i 2. verdenskrig, i et spill som heter Into the Eagle's Nest. Ørnerede er vel en... er ikke det i masse sånn litteratur og film om 2. verdenskrig? Var det et ekte sted, Lars?
Ja, det var jo det. Var det ikke det? Det var jo der han, Hitler hadde...
Det var jo en sånn borg oppe i fjellene.
Det var jo malte og tok amfetamin og koste seg.
Well, Into the Eagle's Nest er et spill utviklet av Pandora, som lagde flere spill som... Ingen som ble sånn megasuksess. Og der er det en 2. verdenskrig soldat som skal infiltrere da Eagle's Nest, drepe tyske soldater, løse litt puzzles. Og det som var så kult med dette spillet er at det har helt sjukt store sprites. Altså, du er sånn stor klumpet dude. Det er en slags gauntlet-klone, for det er sånn top-down labyrint. Du må hente ammo, nøkler, og så kan du liksom se... Det er liksom dumme tyske soldater, de står lineet opp som stormtrooper og sperrer inn i et rom med en dør som de venter på at du skal åpne, og så videre. Men det var et eller annet med stemninger og hele det konseptet med å ta gauntlet og gjøre det om til et singleplayer action-eventyr som fungerte veldig godt i min bok.
Ja, jeg tror ikke jeg spilte det der Eagle's Nest-greia, men det ser jo veldig classic ut da, det gjør det.
Det gjør det.
Jeg har garantert ikke spilt det, men det ser veldig artig ut. Jeg tror jeg hadde kost meg skikkelig med det da jeg var yngre.
Du kanskje ikke det tåler tidens tann så Nei. Godt. Men definitivt et kult spill for sin tid. Det fikk god kritikk, og også i sånn retro, kanskje spesielt i sånn retro, for da det kom så fikk det litt sånn OK kritikk. Men det er et spill som mange ventet tilbake til, og mente er en litt sånn glemt klassiker.
Hmm. Ok.
Det ble også kritisert for volden sin, fordi du kan drepe fulle, bevisstløse nazisoldater, noe som en anmelder sammenlignet med kaldblodig mord, rett og slett.
Hmm. Jeg fikk sånn veldig lyst til å spille det, men ok.
Du fikk lyst til å kaldblodig drepe nazister?
Jo, ja, det gjør jeg bestandig. I do that for breakfast.
Det ser jo gøy ut, men jeg tror jeg hadde egentlig gått ganske kjapt lei, bare fordi de ser jo utrolig dumme ut, de soldatene, litt som du nevnte. Det er bare til å finne en dør på en måte, så står du på andre siden av døra, og så kommer det en og en og en, og bare plaff, 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 plaff.
Sånn var det i gamle dager. Det var AI i gamle dager, Philip. Kan høre den litt slitsomme musikken fra Eagle's Nest. Jeg var så sliten at vi måtte høre så lenge på den. Ok, neste ut så skal vi til Amigaens vidunderlige verden, og da våkner Lars. Fordi CinemaWare, vi vet jo at CinemaWare var jo de som på en måte formidlet potensialet til Amiga med Defender of the Crown, som vi snakket om for et par måneder siden. Og de var ganske produktive i starten her, og et av spillene de lagde, tredje spillet jeg tror de hadde etter Defender of the Crown og King of Chicago, var Sinbad and the Throne of the Falcon. Og det husker jeg spesielt godt, mye på grunn av det fantastiske coveret med en sånn brystfager dame som du holder under arma mens du svinger sverdet med den andre. Ja, det er den klassiske gamle herrerollen i dataspillene. En dame under arma, et våpen i andre hånda. Hva mer trenger du for å leve og føle deg bra som gamer? Det er rart å si det. Men jeg hadde originalen til dette. Det ene spillet jeg hadde på Amiga i starten. Det så så kult ut, og jeg har så gode minner fra dette spillet, der du driver og du går på et stort verdenskart. Du seiler da med Sinbad. Du kan seile over hele kartet, trigge dialoger, actionsekvenser, du kan finne sånn åndelig lampe, du kan leie crew members i byer, finne sjamaner, man kan slåss med sverd, komme over skipsvrak, masse som kunne skje, skikkelig sånn eventyrspill, som er, for meg, på denne tida, var totalt filmatisk. Så jeg har ikke spilt det siden 1988-89, når jeg satt og gnukka på Amigaen. Har ikke sett på det. Og når jeg ser på YouTube-videoen nå, tenker jeg, i alle verdens land og rike, det ser mye verre ut enn Defender of the Crown.
Det ser ganske forferdelig ut.
Og det grensesnittet med det fargepalettene og det verdenskartet og de fontene, det er et eller annet. Kan det være samme? Ja, det er samme spill. Jeg kjenner igjen. Det er mange kule sånne deler. Det er en del der du skal klatre med sånne boulder som faller ned, som minner litt om Jumpman. Det var et ordentlig kult eventyrspill, altså. Jeg tror det hadde, hvis du remaket det her i moderne innpakning, det er strategielementet her med å erobre en bil.
Jeg skulle spørre om det er noe sånn RTS-aktig element også, for jeg sitter og ser på den videoen, og på et kart så driver du og drar noen ting, det drar noen sånne røde dudes til andre rubrikker.
Ja, det var alt mulig, dudes, så det var så kult. Det er alt mulig, alle mulige sjangre. Så jeg vil si at det holder seg egentlig, til tross for at grafikken er helt jævlig i dag. Det ser jo ikke ut, altså Defender of the Crown har mye mindre grafikk. Jeg tror det er derfor. Der trengte vi bare å lage 10-12 bakgrunnsbilder, mens her er det sykt mye grafikk, og litt animerte ting og sånne ting. Men et magisk spill da det kom, altså.
Det ser veldig spennende ut.
Prøvde ikke det heller. Jeg føler at februar 87 ser ut som et skikkelig dritt måned.
Nei, må du gi det
så langt.
Nå må du gi det. Jesus lord. La oss høre litt grann musikk fra han godeste Sinbaden, om jeg tør be. Det forholdet av musikk. Jeg vet at dere ser to spørsmålstegn, men nå må jeg spille fra YouTube, og da hører bare jeg det, men det blir med på opptak. Dere må bare være stille, så blir dere også med, for dere er i samme kanal.
Okay.
Har du vært i samme kanal som Philip?
Jeg har vært ganske nært i hvert fall.
Ok, neste ut. Nå snakker vi vinner, Lars, for vi snakker om et spill laget av, ikke inspirert av eller i samarbeid med, men laget, kodet av forfatteren Douglas Adams. Han og Steve Moretzky. Steve Moretzky lagde jo Hitchhiker's Guide to the Galaxy, teksteventyrspillet til Infocom, sammen med Douglas Adams. Og da lærte han Douglas Adams denne Inform-programmeringsspråket som de brukte for å lage disse spillene. Douglas Adams ble så imponert at jeg vil utforske hvordan det er, og jeg vil lage mitt eget teksteventyr. Og det heter Bureaucracy, som handler om Infocom hadde jo ingen grenser for hva spillene deres kunne handle om. Så det her handler rett og slett om et møte med stat og kommune. Du skal... Jeg tror du skal flytte, du har en sånn flytteseddel med feil adresse på, så du skal prøve å få rettet på kommunekontoret, rett og slett. Og det er det hele spillet går ut på.
Hmm. Ok. Det Douglas Adams var jo stor fan av, selvfølgelig, sånn som alle andre var. 42 og så videre. Men det, jeg tror ikke jeg har hørt om det spillet før i dag. Det, jeg skjønner jo at det burde jeg kanskje ha gjort.
Det passer for så vidt veldig godt beskrivelsen til det spill som heter jo Bureaucracy. Jeg leser også det på Wikipedia, det bare, du skal flytte, og så alle problemene som oppstår bare fra å ha litt feil adresse. Og så, ja, vet du, veldig mye forskjellig rart der. Jeg vet ikke hvordan spill dette utvikler seg til å være, men
det er jo løse puzzles.
Kannibaler.
Ja. Nei, det er jo løse puzzles, og så er det jo, det er litt som Hitchhiker's Guide to the Galaxy, at det er mye absurd. Altså det ene leder til det andre, altså blir du fanget på en sånn ferd inn i det absurde. Men det er også mye frustrerende, altså mye sånn frustrasjon. Jeg tror Douglas Adams var litt i kamp med det offentlige selv på denne tida, kanskje skattevesenet eller noe annet, og mente det var sykt firkantet og sånn, så det er hans måte å angripe det greiene der på. Og det unike med dette spillet i forhold til andre teksteventyr fra Infocom, er jo at du har en sånn... Du kan sjekke blodtrykket ditt underveis i spillet til spillerne. Jo mer frustrerende byråkrati du ikke klarer å håndtere, jo mer stiger det, helt til du til slutt kan få hjerteinfarkt, rett og slett. Så, sånn man. Jeg spilte dette. Dette var for vanskelig for meg som ung, hvor gammel var jeg her? 15 år? 15-åring, å forstå... språklig og alt sånn var det litt for vanskelig, altså må du liksom også forstå det engelske byråkratiet og hvordan, altså jeg tror du må være voksen for å sette pris på frustrasjonene i møte med det offentlige, med for eksempel kloakk, Lars, som du har erfaring med, og andre ting. Ja, man trenger en viss modenhet for å sette pris på dette spillet, så det er definitivt et spill jeg har lyst til å spille på nytt i dag, med de referansepunktene jeg har i dag. Men ikke noe som frister dere, skjønner jeg, for her ble det veldig stille.
Ja, jeg trodde du spilte musikk.
Jeg skal sette på litt nå. Det er ikke noe musikk i Bureaucracy. Men et spill som kom denne måneden som ikke nådde helt opp, det er Shockwave Rider, som hadde musikk fra selveste Rob Hubbard. Ikke hans beste låt, men litt bra. Neste skal vi til noe, kanskje det mest kjente spillet denne måneden, nemlig Konami-spillet Contra. Det kjenner dere til.
Det er
Contra er kjent for flere ting. En av de er coverarten, som basically, da har de tatt bilder av han Arnold Schwarzenegger i Kommando, og så har de tegnet rundt det å lage hovedfiguren, og så har de tenkt, vi må ha et monster bak her, og så har de bare tegnet en litt sånn tjukk hodet til en alien. Hvis dere ser på coveret til Contra, det er så mye rip-off i det coveret, rett og slett.
Ja, må ha til for å selge et spill da.
Må det.
Ikke det at Contra for så vidt ikke klarte å stå på egne bein, nå har jeg ikke de tallene foran meg, men jeg har jo inntrykk at dette er et relativt suksessfull titel.
Ja, kjempesuksess. Det var vel det Lars sitt fremste suksesskriterie er jo omsetning i kroner og øre. Dette var et av de highest grossing arcade games of 1987 i USA. Så en mega suksess der. Jeg jo, kommer jo i denne perioden med Kommando, Rambo, altså krigere gjerne i singlet med store muskler og maskingevær, var jo veldig inn, så det traff jo en tidsnerve i USA spesielt. Du styrer da, det er sånn 2D og 3, pseudo 3D, noe er plattform, noe er sånn løpe innover skjermen, kul variasjon, Run and Gun er jo den sjangeren de kaller det for, og ble veldig, veldig populært. Det funker en dag I dag. Folk snakker fortsatt om kontra, og det kommer oppfølger at det fortsatt.
Ja. Jeg begynte å dette litt ut, for jeg måtte gå og lese på Computer and Video Games I februar 87, siden liksom det der vi Men og fy faen hvor mye spill de driver å anmelde. Det liksom 20-30 anmeldelser av ulike ting. Så det var mye sånn små...
Ja.
Småspill som bare pøste ut. Jeg har ikke hørt om noen av de, liksom, bortsett fra liksom...
Du må huske at, men, sånn som magasinet fungerte da, så var det, hvis det står februar på coveret, så kom det I oktober året før. Fordi de kjempet med å være mest mulig relevant. Så når folk sto I butikken og velte, her står det februar, og der står det januar, da det her nyest. Så de bladene gikk helt ut av kontroll I forhold til måneden det står, og når det faktisk kom.
Ja, morsomt. Ja. Nei, men kontra, jeg har sett på videoen her av arkadegreia, det ser jo gøy ut. Vi hadde jo elsket det. Masse kule og krutt. Jeg trengte ikke noe mer enn det, og sånn spread gun og masse liksom fiender som du skal dodge. Nei, det skulle heller det I dag enn sånn der Sinbad, liksom.
Ja, det en tight skyteplattform opplevelse, rett og slett. Og to-player-modus var jo alltid en bonus I disse type spillene. Det husker vi fra I fjor med Ikari Warriors, for eksempel.
Men det bedre enn Green Beret? Jeg vet ikke.
Green Beret, også kjent som hva heter det? Run and... det heter noe annet I Japan, vet du.
Åja.
Det heter Russian Attack. Men det kom I 1985. Så vi langt forbi den måneden, dessverre.
Men jeg må innrømme at Sinbad virker som et mye mer spennende spill enn Contra. Sånn. Mye mer spennende å utforske magisk verden. Men det virker altså utrolig tungvint. Mens Contra, det ganske intuitivt og greit. Dette kunne jeg plukke opp og spilt ganske kjapt og enkelt I dag, tenker jeg.
Mm. Ja, jeg tror dette holder seg egentlig greit. Jeg tror dette hadde vi hatt moro med meg og der, Lars, hvis vi hadde prøvd å gjenskape hvordan vi var I Oslo I 1996.
Absolutt.
All right. Contra var det. Jeg har jo selvsagt noe musikk fra Contra her et sted. Tror jeg skal vi se. Ja, kanskje den her. Ja, den fra Contra? Ja, ok, den her. Battle in the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle, in the jungle, in the jungle. The prodigy det som hadde der. Rough in the jungle, in the jungle, in the jungle. Alright, siste ut en kuriositet som jeg tok med. En kuriositet som verdt å nevne som ingen av oss har spilt. Ingen av lytterne har spilt. Det heter Wonder Momo fra Namco. Et arkadespill som ble utviklet som en Ultraman-style, nesten en parodi. Med kvinnelig protagonist som var veldig sjelden på denne tida. Ultraman jo den superpopulære første, ikke første animeen eller manga, men det var vel den første TV serialized. Nei, var det det? Eller var det det var ett om, ja, nå blander jeg kortene her. Men det er et 2D litt sånn her Double Dragon-aktig spill med en dame, Momo, som går rundt og banker opp maskerte overgrepsfolk, kan det tolkes som med moderne øyne. Ser, det har en litt artig stil, hvis dere ser på videoen.
Jeg lurte jo på hva de fiendene var, men det overgrepsfolk, altså.
Jeg vet ikke om det overgrepsfolk, det min tolking, det var en tolkning.
Ja, ok, riktig. Ja, for det en robot man slags mot, altså. En overgrepsrobot, kanskje.
Det også litt sånn der japansk pervodrit, fordi når du hopper, så kan du se trusa hennes. altså, det foregår liksom på en teaterscene, Så hun, du som styrer Momo her, må være passe på, står det her, fordi det er fotografer i publikum som prøver å ta bilder av trusen hennes. Og hvis noen klarer å ta bilder av trusen hennes, så blir hun stønnet. Hun blir så flau at hun blir stønnet. I en liten periode kan da ta skade. Uff, ja. Det, sånn holder de på fortsatt der borte da.
Ja, det er noen sånne semi-lettkledde bilder av henne på sceneteppet mellom aktene. Jeg skjønner ikke greia. Er det liksom et skuespill hvor hun banker opp folk?
Ja, det kan se sånn ut.
Det var veldig spesielle greier.
Veldig spesielt, og det er jo artig, artig å ta en titt på noe som vi ikke kjenner fra før, men hovedgrunnen til at jeg tok det med er at det er det siste 8-bits arkadespillet som Namco lagde. Altså det er det siste i den generasjonen av arkadespill før de gikk over til 16-bits, som ble mye mer farga, mye smoothere scrolling, flere sprites, bedre musikk og så videre. Så jeg synes det var litt artig å ta det med som en slags, nå lukker vi døra for 8-bits æraen deres i arkadehallen.
Her kommer en robotdinosaur som spytter ild her.
Ja, det var bra, det var ild og ikke noe annet perverst han spyttet. Aldri undervurdere japanernes perversitet. Her er litt Wonder Momo-musikk. Siste 8-bits arkadespillet fra Namco. Det er, du får mye gull til quizen her, Philip.
Ja, det var artig å følge med.
Ok, vi har fem spill. Kanskje ikke den beste spillmånen, februar 1987. Vi har altså Into the Eagle's Nest, Nazi-infiltrasjon, Sneaky Action på Commodore 64. Vi har Sinbad and the Throne of the Falcon, superambisjøst, men lettbeint CinemaWare-spill med masse variasjon. Vi har Bureaucracy, Douglas Adams sitt oppgjør med stat og kommune i England. Contra, Krigsglad, Rambo, Predator, kommandokopi fra Japan. Og Wonder Momo, absurd japansk halvpervers teater.
Det er åpenbart hva som er månedens spill. Det må jo være Momo.
Wonder Momo, hva sier du, Philip?
Superambisjøst og lettbeint som Simba der beskriver jo egentlig meg ganske godt, men jeg tror jeg må for rettferdighetens skyld gi stemmen min til Contra, dessverre. Sorry, Momo.
Ja, ja. Og min stemme ligger på Bureaucracy, rett og slett, fordi jeg elsker Infocom. Så det betyr, jeg må kaste en terning, se hvem som får den avgjørende her. Eller skal vi gi det til Lars for en gang skyld? Han er fortsatt sur for at han ikke fikk Samantha Fox strippoker den ene måneden. Skal han få den av, Philip?
For å få Wonder Momo i stedet, ja. Det veier opp litt.
For Wonder Momo, Lars. Det ble månedens beste spill.
Gratulerer, Lars.
Wonder Momo. Det betyr premien er at du må streame det før neste sending.
Ja, ja.
Litt stemningsfull musikk fra Formel 1 Manager 2022.
Jeg bare driver og ser på Wonder Momo, altså. Det jeg gleder meg. Det blir en awesome stream der her, folkens.
Ja, det er bra. Det
er bra. Ja, fordi folk må få med seg alle disse lydeffektene også, i tillegg til musikken vi hørte. Mye sånn, ja, det er min beste etterligning av japansk 16-bit.
Vi har kommet til anbefalingsspalten.
Yippee-doo.
Hva har du å anbefale denne gangen, Lars-Erik Hardo?
Ja, jeg nevnte jo at jeg hadde hørt på musikk, og litt av grunnen til at jeg har hørt mye på litt sånn nye ting. Jeg er ikke den som hører mye på Depeche Mode før, egentlig, selv om jeg Sånn som du sa, jeg har funnet litt sånne nye live-ting på YouTube, som ja. Er litt morsomt. Men jeg har blitt fraktet tilbake til 90-tallet i podcasten 60 Songs.
Har du noen gang vært fraktet bort fra 90-tallet?
Ja, jeg jo mer 80-tallet da. Så, ja, men musikken jeg hørte på var vel kanskje mer 90-talls egentlig. Det var vel musikk 10 året. Og da er det en serie med en fyr fra The Ringer. Jeg vet ikke helt hva det er. Er det en nettside? Hva er det for noe? Det er i hvert fall en tidligere DJ som er blitt musikkanmelder som lager en serie som heter 60 Songs That Explains the 90s. Jeg tror de har kommet til episode 80, så det liksom ikke lenger 60 Songs. Men de går gjennom alt mulig av store hits, og han har med seg litt sånn relaterte eksperter. Han spiller masse lydklipp. Han tar ikke bare for seg en sang, han tar jo hele bandet og deres historie, og forteller om Wu-Tang Clan, og forteller om alt mulig. Breeders har han en egen episode om, den her sangen Cannonball. Masse, masse gull, og han har ordet i sin makt, han programlederen. Det som et essay liksom, han driver å fremføre, lett og lekent. Fantastisk fin tidtrøyte hvis du driver og sykler til jobben eller et eller annet. Får du vite alt du har lyst til å vite om ulike greier. Metallica hvis du vil vite mer om det. Og, jeg vet ikke, Mariah Carey og Madonna og mer obskure ting. Han jo en sånn pretensiøs musikkjournalist da. Men han har vel blitt så gammel at han begynner å gi faen, så han deler om alle sjangerer egentlig, og alt som var stort på 90-tallet.
Det vil jo blære litt her, det er masse her som jeg kunne tenkt meg å sjekke ut sånn enkeltepisodevis i hvert fall. Men vil ikke gjøre, in 1996, a song conquered the world. It nearly destroyed us all. Surviving the Macarena.
Absolutt. Ja da, så her er det hardcore gangster-rap til Macarena.
Morsomt. Er det bare ting du har hørt før da?
Stort sett bare ting du har hørt før. Noe, du kan ikke ha hørt alt her. Er det noe du ikke har hørt der, Philip, siden du driver og ser lista?
Ja, eller det er sånn Hootie and the Blowfish er jo ting som jeg kjenner til, men aldri har liksom hørt på. Så det er nok...
Har du ikke hørt bare Hootie and the Blowfish?
Jeg er for ung, beklager. Men det meste her er ganske kjent. Jeg har veldig lyst til å høre på Return of the Mac-episoden. En fantastisk god sang. Og her er det mye bra musikk, egentlig. For 90-tallet, altså. For en tid.
Ja. Absolutt.
Nei, han burde jo ha de 400 beste sangene fra de 40 siste årene. Det er jo basically det vi gjør med musikk, med spillspalten vår nå. Men 60 Songs That Explains the 90s, det er altså en podcast jeg snakker om her.
Yes.
Jeg skal anbefale noe jeg driver og ser på HBO nå med min kone, en serie som nærmer seg slutt nå. Første sesongen heter Rain Dogs. Er en britisk serie, en samproduksjon mellom HBO og BBC, faktisk, som handler om en... dame som heter Costello. Hun er en single mom, er det ikke det heter? Alene mor. Ganske fattig. Hun jobber i en sånn der peep show, der du vet, putter på en mynt, så går du opp sånn rullegardin, så kan du stå og onanere mens hun danser foran deg bak en sånn glass.
Sånn, ja.
Ja. Og hennes beste venn er en ekstremt destruktiv homofil mann som heter Selby, som er sånn aristokrat, har sånn aristokratmor som han er i konstant konflikt med, kommer ut av fengsel i første episode fordi han banket opp en fyr. Og det er en veldig destruktiv bekmørk humor her. Det er en veldig morsom birolle med han Adrian Edmondson, som jeg og du liker veldig godt, Lars, fra Bottom og Young Ones.
Ja,
han er med. Han er han er en sånn gammel maler som egentlig ligger i senga og får sånn oksygen og sånn, og hun der Costello har sånn fast jobb og kommer hjem og vasker og sånn. Og derfor han lov å runke mens hun vasker da. For han er veldig kvått. Og så hele, alle veggene hans, det eneste han maler, det er fitte. Så alle veggene var dekt med sånne malerier, veldig eksplisitte malerier av fitte da. Så, oi, oi, oi. Ja, det er veldig, veldig gøy. Og hun trenger, datteren skal i bursdag til ei i klassen, så hun trenger, hun har ikke penger til premie, så hun får et sånt bilde og sånn da, som hvis du snur det på siden så ser det ut, kan det se ut som en solnedgang og ikke inngangen på en skjel liksom. Ja, det, den er kjempemorsom, og den er en sånn britisk serie som du vet ikke helt hvor den går, fordi den er, det er voldsomme ytterpunkter, den er ganske eksplosiv vold i den til tider, den er ganske sleazy til tider, så er det litt sånn varmt, og så er det mye smerte, altså er det, det handler også om sinnslidelser, hun har veldig anstrengt forhold til mora, som ikke helt skjønner før et stykke ut i serien, hva som ligger bak. Altså det er skrevet av ei som heter Cash Caraway, og det er sånn halvvei selvbiografisk, for hun hadde datter og levde i altså, peepshow og ble kastet ut av kommunale leiligheter og så videre, så det er litt selvbiografisk, men utrolig gode skuespillere og veldig, jeg liker sånne serier der du ikke vet hvor de skal, hvor de er på vei, hvor de ender opp. Mørkt og morsomt samtidig. Rain Dogs på HBO.
Jeg legger merke til to raske ting. Det er at Tante Gloria er spilt av en skuespiller som beklager, men den heter Runke Adekolojø.
Ja, hun er afrikaner og heter Runke til fornavn da.
Og det er jo morsomt på et eller annet
nivå. Ja, det er litt morsomt for oss i Norge i hvert fall.
Og så ser jeg serien beskrives som Oliver Twist, men med store pupper. Og det er jo det jeg alltid ønsker.
Det er du som er solgt for det, Philip.
Mhm.
Bra, din anbefaling da, Philip.
Det som er fordelen med å ikke anbefale ting hele tiden er jo at du kan smelle til med en helt insane god anbefaling som du har sittet og lurket litt på. Ok, fordi dette er noe jeg ikke oppdaget før ikke så lenge siden, men den tradisjonelle måten å spise is på fra liksom en boks er jo å putte det i en bolle eller lignende og spise det med en skje. Er dere enige i det?
Ja, ja.
Ja. Og jeg har nå innsett at det er en utrolig lite effektiv måte å spise is på.
Jaha.
Den beste måten å spise is på, det er fra en kopp med en gaffel.
En kaffekopp, liksom?
Helst en kaffekopp, ja. Noen sverger til glass, men jeg foretrekker kaffekoppen, for der har jeg hanken å holde i, som ikke da blir så kald.
En hank å holde i.
Synger jeg for meg selv mens jeg
spiller. Når isen blir kald.
Det er mange grunner til at det er mye bedre å spise fra en kopp med en gaffel. For koppet sin del, så er det... Det føles bedre å fylle opp en ting når du skal spise fra den. Og det å fylle opp en kopp, det føles bedre enn å sånn halvveis fylle opp en bolle. Det er bare en sånn psykologisk greie, og så ut fra hvor mye is du vil ha, så bare velger du størrelse på koppen, og så fyller du den opp til toppen, og så har du den isen du vil ha.
Er det Lars-nivå på de greiene her, Philip?
Dette er kjempebra! For hva, det er jo perfekt. Hva når isen smelter i bollen, når du har litt is igjen, så må du skrape og skrape for å få det ut. Ja. Skal du helle bollen? Nei, må du gjøre det. Helle fra koppen, smelte is, rett ned i munnen. Helt perfekt. Og... For oss som spiser litt sånn is som sånn Ben & Jerry, som har litt sånne sjokoladegeier i seg, noe chocolate fudge og sånne ting, når du sitter med den dumme skjea, så er det vanskelig å finne ut, er dette et veldig liksom fryst del av isen, eller er det en klump med noe? Men som gaffelen, så er det mye egentlig å bare skrape litt, og så får du informasjonen umiddelbart.
Herregud. Philip, de snakker om deg på isbarene i Oslo. Å nei, nå kommer han der. Unnskyld, kan jeg få en gaffel i stedet for en skje? Kan jeg få en gaffel i stedet for en skje? Jeg vil bedre spise med gaffel.
Ja,
jeg vil ikke ha sånn plastskje, for gi meg en gaffel.
Etter jeg har bestilt både en pølse
og
en
gaffel. Har du kniv også, så du skjærer opp isen og spiser den med gaffel?
Ja, nei, det kan, fordi...
Spiser is med kniv og gaffel, det er min anbefaling.
Det som er med gaffelen, du kan også bare skrape toppen, og så får du liksom en sånn fint lag av denne perfekte konsistensdelen av isen, som du egentlig har mest lyst på. Nei, det er helt, helt fantastisk. Ja,
men du er inne på et poeng her, fordi is er jo best når den er nesten flytende. Og det beste å gjøre med is er jo i min bok å lage milkshake-en. Så slipper du den der kalde greia, liksom. Men hvis du må spise is, så tror jeg gaffel og kopp er nummer en, altså.
Prøv det, Lars. Mm. Ja, test det. Jeg er blitt helt frelst, overbevist.
Species med Gaffel & Kopp, 60 Songs That Explain The Nannies og Rain Dogs. Og gutta, jeg vipser 1000 kroner til den som vet hva dette, denne musikken fra. No guesses.
Er det sextapen din?
Nei. Lars?
Nei, jeg vet faen. Er det noe japansk? Det må være noe japansk.
Person av tre.
Er det noe svensk? Er det noe svensk?
Svensk?
Ja.
Battlefield 1942.
Ja.
Nei, det var rett og slett litt... musik fra IKEA Smart Home Planner Interactive. Och närmare bestämt låten Hip Hop.
Så Jesus Lord.
Men hur då, nu vet hurdan jag gör det på quizen varje månad eller så bara såna ting som
jag spelar inte musik från IKEA Smart Home Planner på quizen, så slämmer jag inte. Har vi någon lytterspalten?
Nej.
Nej. Ok, da får vi takke produsentene da. Hvordan skal vi takke dem? Har du noen forslag, Philip?
Nei.
Som om vi i februar 1987.
Men da var jeg 2 år gammel.
Lars, du må takke dem på Philip sin dialekt. Philip, du må takke dem på Lars sin dialekt.
Ja, det var en god idé.
Ok, sett i gang, Lars.
Da begynner jeg... Hallo TTM-eksempel, what up, bro? Hvordan går det, kompis? Spist noe is med gaffel I det siste?
Philip?
Jeg hater det. Nei, jeg orker ikke. Jeg melder meg ut. Tusen takk for meg.
Det siste episoden din, Philip. Det sånn du skal gå ut?
Ja, men jeg kan ikke gå ut med å prøve meg på dialekter som jeg ikke får til.
Ok, da får jeg ta det på Christian sin dialekt. Er du Jarlsberg? Er du Duk Jarlsberg? Er det Patreon hos oss?
Ok, og da blir jo neste... Skal vi se, kan jeg bli Ståle?
Ja.
Ja, boy, Bjusslo, så går det Bjusslo, boy, ja, boy.
Ok, tommer du.
Jeg kan prøve Adrian.
Ja.
Alois, og velkommen til Patreon til han Tommelund. Tusen takk.
Spot on. Hvem flere vi har da? Han Håkon. Gjøren Helge Nilsen, han kan stikk og knife-slossing, og det en teknikk I Street Fighter. Med geil, vet du. Med geil. På geil sitt stage. Er det stick and stones? Stick and stones and knives.
Vi
vil bli produsent nå. Ja, jeg håper produsentene fornøyd. Vi tyner oss virkelig her. Vi får minne om tilkast ganske snart, slutten av mai. Bare hold av hele helga hvis du vil, for jeg tror det blir noen sjalabais på fredag også for noen. Jeg kan ikke kommitte til noe enda. Vi har også regnskap, årsregnskapet vårt som skal leveres den helga, så jeg har litt full tallerken, så det bra at Philip holder I tømmene der nede.
Forsøker å hjelpe til. Ja, det blir veldig artig på til den 27. mai.
Ja, det blir artig å se deg I levende livet, Lars.
It's gonna be good.
Vi har noe gøy I vente for de som dukker opp, for å si det sånn. Du kommer til å angre på det hvis du ikke var der. Alright, vi tilbake om en uke. Kanskje blir mars 87 en bedre måned. Kanskje det andre ting vi må snakke om neste uke. Lars hadde noen ideer. Vi snakker om det på bakrommet. Du fortsetter å høre på Lolbua. Kos deg, ha det bra. Og der var musikken over. IKEA Home Planner 2022 edition. Yeah boy.
Ha det
bra.
Ha det.